بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala dalam risalah beliau Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhaj As-Salafi. Di sini beliau menjelaskan tentang makna salafiyah dan manhaj salaf. Juga akan disampaikan beberapa fawaid masail terkait dengan manhaj salaf barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan makna salafiyah. Salafiyah secara bahasa nisbatun ila man salaf bimakna madha. Penisbatan kepada orang-orang yang salafa ai madha, yang telah lalu, yang telah mendahului kita. Ini secara mana bahasanya. Setiap orang yang mendahului kita namanya salafnya kita. Nenek moyang kita salafnya kita. Hakata. Secara bahasa. Adapun secara istilah. Salaf ialah kullu man madha ba'da Nabi SAW ala atharihi min ashabihi wa imati tabi'in wa man ba'dahum. Salaf secara istilah, siapa saja yang telah lalu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menapaki jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabatnya, a'immah tabi'in dan yang setelah mereka. Belum menegaskan. Kata Syekh Ubaid rahimahullah, saya tersimpakan langsung, apabila dilafadkan secara mutlak kalimat salafus saleh, maka tidak dimaknakan kecuali kepada tiga generasi utama umat ini, para sahabah, kemudian tabi'in, lalu atba'ut tabi'in. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama ulal muhaqqiqun. Dan mereka berhujjah dengan hadis yang tadi kita baca. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Wadih. Difaham ya? Itu namanya salafun salih. Itu secara era. Secara era, adapun secara manhajiyah, ialah setiap orang yang termasuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Belum mengatakan kata Syekh Ubaid al-Jabiri, wa amal manhajus salafi fahuwa ittiba'u kulli ma ja'a anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam والتمسك بذلك قولا وعملا هذا هو المنهج السلفي. Para salaf ialah mengikuti, ittiba, mengikuti semua yang datang dari Allah Jalla wa Ala, Al-Qur'anul Karim, dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunah-sunah beliau, Quran sunnah, Quran hadis. Tamasuk bidzalik, berpegang teguh dengan itu secara ucapan dan amalan. Inilah yang namanya manhajun salafi atau tariqah salafiyah atau maslak manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Nama-nama yang sama untuk satu hakikat yang sama. Itu mana salaf? Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Mengikuti bimbingan Quran, bimbingan sunnah. Dengan penambahan, dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Ikhwan fillah azakumullah, di sini beliau membawakan beberapa masail terkait dengan manhaj salaf. Yang pertama, manhaj salaf ialah Islam itu sendiri. Salafiyah salafiyin bukan sebuah kelompok tertentu, bukan hizib tertentu, dia bukan parpol tertentu, bukan ormas tertentu. Salafiyah tidak didirikan oleh siapapun. Belum menegaskan, wa'lamu barakallahu fikum, ketahuilah semoga memberkahi kalian semua, anna salafiyata lam yu'assisha ahadun minal bashari fi zamanin aw makan. Salafiyah itu tidak didirikan oleh siapapun dari kalangan manusia ini di era manapun, di tempat manapun. Tidak ada. Belum menegaskan, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan saudaranya, pendukungnya, Al-Imam Muhammad bin Su'ud, bukan pendiri Salafiyah. Bukan pula ulama-ulama sebelum mereka. Baik para ulama, para imam, du'atul haq, tidak ada. Bukan Ibnu Taimiyah rahimahullah atau murid-muridnya. Bukan pula imam mazhab 4 sebelum beliau rahimahumullah. Bukan tabi'in, bukan sahabat. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula para anbiya wal mursalin sebelum beliau. Beliau mengatakan bal hiya min indillah. Tetapi salafiyah ini datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Paham ya? Karena salafiyah adalah Islam. Salafiyah, Quran dan Sunnah. Itu wahyu minallah, datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Bal hiya min indillah. Ja'a biha an-nabiyuna wal mursalun. Salafiyah itu datang dari Allah Jalla wa'ala, dibawa oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Ballahu anillahi ma aradahu minil ibadi syar'an. Mereka lah yang menyampaikan dari Allah Jalla wa'ala yang Allah kehendaki secara syariat dari hamba-hambanya. Kemudian, wa man ba'dahu min ashabihim, diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi tadi. Wa min atba'ihim, diteruskan oleh atba'u tabi'in, dan seterusnya oleh para du'at ilallah a'immatuddin yang menapaki jejak langkah manhaj ini. Difahami insyaallah ya. Salafiyah, salafisme, manhaj salaf, tidak ada parpolnya, tidak ada ormasnya, tidak ada pendirinya. Datangnya langsung dari Allah Jalla wa'ala sebagai agama, wahyu min Allah Jalla wa'ala sebagai agama, sebagai prinsip, sebagai metodologi beragama. Dimulai dari para anbiya wal mursalin, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hakadha para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan oleh para ulama yang menapaki jejak langkah mereka sampai yaumuddin nanti. Barakallahu fikum. Islam adalah sunnah. Islam adalah salafiyah. Sunnah adalah Islam. Salafiyah adalah Islam. Satu kenamaan yang satu, barakallahu fikum. Islam yang benar, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Hadza huwa.
Masalah yang kedua terkait dengan penisbatan kepada salaf.
Apakah kita sebagai seorang muslim boleh menisbatkan kepada salaf? Belum menyatakan anna hadhihi nisbata lam takun muhdatsah. Penisbatan kepada salaf bukan perkara bid'ah. Bukan perkara muhdatsah. Bahkan sudah ada semenjak zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka. Mereka dikatakan sebagai salaf. Kata-kata salaf juga biasa dilafalkan oleh para ulama ummah, a'immatul din, semenjak zaman dahulu kala sampai detik ini. Dan dinukil kesepakatan ulama, dinukil kesepakatan ulama tentang penisbatan ini. Beliau membawakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sepanjang dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz yang keempat halaman 149. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bilittifaq, bilittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa. Tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada salah. Seseorang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepada salaf, ya, bahkan wajib menerima hal itu daripadanya dengan kesepakatan ulama. Sebab mazhab salaf tiada lain kecuali kebenaran. Dipaham ya? Sama dengan Anda mengatakan saya muslim. Seperti itu. Dikatakan salafiyah adalah Islam. Sehingga tidak ada salahnya, enggak ada aibnya Anda mengatakan saya muslim. Bahkan harus angkat kepala. Menampakkan keislaman Anda. Tidak ada masalah Anda mengatakan saya sunni. Komitmen Anda berislam dengan bimbingan sunnah. Tidak ada masalah, bahkan angkat kepala Anda. Menyatakan saya sunni, saya muslim berkomitmen berislam dengan bimbingan sunnah. Tidak ada salahnya. Anda mengatakan saya salafi. Komitmen, saya sebagai seorang muslim. Berjuang, berupaya, berusaha, berislam dengan bimbingan sunnah. Dengan pemahaman salaf as-salih. Angkat kepala Anda. Dikarenakan semua nama-nama tadi satu. Al-Haq yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Termasuk imam besar pada masanya. Menukil kesepakatan ulama yang membolehkan. Tapi ingat. Jangan semata-mata pengakuan, tapi harus diwujudkan dalam kenyataan. Qaulan wa amala. Ada ucapan, ada perbuatan. Sebagaimana kamu muslim, jangan cuma bicara saya muslim, ada konsekuensi keislaman Anda. Begitu pula ketika Anda mengatakan saya sunni, saya salafi. Tidak cukup dengan semata-mata mengatakan saya sunni, saya salafi. Buktikan dengan ucapan Anda dan perbuatan Anda. Konsekuensi Anda sebagai ahlu sunnah. Konsekuensi Anda sebagai seorang salafi. Betul-betul harus beragama. Ya, dalam semua urusan agama, urusan duniawiya kita bahkan. Selalu kembali kepada bimbingan Al-Quranul Karim. Bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan pemahaman para salaf. Salafun salih. Barakallahu fikum. Menasihatkan kepada pemuda-pemuda Islam. Kata Syekh Jabir rahimahullah, "Faya syababal Islam khasah wa ya ayyuhal muslimun ammah."
Wahai para pemuda-pemuda Islam secara khusus, wahai muslimin secara umum,
"La yakunanna fi sudurikum harajun minal intisabi ila salafiyah."
Jangan ada keraguan, kebimbangan, merasa enggak nyaman di hati-hati kalian untuk menisbatkan diri kepada salafiyah. Jangan ragu, jangan bimbang.
Balirfa'u biha ru'usakum, bahkan angkat kepala kamu dengannya.
Wasda'u biha, suarakan itu. Kamu suarakan, kamu perjuangkan itu.
Wala ta'khudkum fi dzalika laumatul la'im,
jangan mengambil kalian karena itu celaan orang yang mencela kalian. Jangan pedulikan yang mencela, yang merendahkan, yang menghinakan, yang membuli, yang menuduh, yang menuding, jangan digubris.
Dikarenakan Anda sedang menisbatkan diri kepada kebenaran, Anda memperjuangkan kebenaran, Anda menyuarakan kebenaran.
Salafiyah adalah sunnah, adalah Islam. Satu kesatuan dengan nama yang menjabarkan barakallahu fiik. Satu lagi kata beliau,
satu lagi yang membuat kita harus mantap untuk itu, mantap berkomitmen dengan pemahaman salaf, ialah satu lagi diterangkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah,
"Anna min alamati ahlil bid'ah tarkun tihalis salaf salih."
Termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mereka tidak mau, tidak mau kembali kepada pemahaman salafus saleh.
Tidak mau kembali kepada pemahaman salafus saleh.
Sehingga ini merupakan pembeda antara muslimin di atas sunnah dengan muslimin yang menyimpang dari sunnah. Pemahaman salaf.
Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Ikhwan fi din, a'azakumullah, penambahan berikutnya adalah kenapa harus dengan pemahaman salaf? Kenapa harus kembali pada pemahaman salaf? Bukankah mereka adalah manusia, kita juga manusia? Sama-sama manusia. Kenapa harus dengan pemahaman salaf?
Jawabannya khonafidina a'azakumullah sangat banyak.
Kita dahulukan yang terkait dengan pembahasan kitab.
Yang pertama adalah dikarenakan mereka para salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tiga generasi utama umat ini, merekalah yang dipuji langsung. Langsung mendapatkan pujian, persaksian tentang keutamaan mereka dalam ayat dan hadis.
Ayat di Taubah yang ke-100.
Mereka dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, generasi yang pertama umat ini.
Sahabat, ada yang Muhajir dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik.
Hadis yang tadi kita baca,
nomor 5 dalam buku ini.
Mereka dikatakan sebagai khairukum, sebaik-baik kaum muslimin.
Dikatakan khairu hadhil ummah, yang terbaik dari umat ini.
Dikatakan sebagai khairun nas, orang-orang yang terbaik.
Dikatakan khairu ummati, sebaik-baik umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mereka yang mendapatkan sanjungan secara khusus, pujian secara khusus, yang lain enggak dapat.
Apa di lafaz hadis Abu Hurairah dari Imam Ahmad,
"Tsumma ka'annahu rafadha man baqi."
Ketika menyebutkan tiga generasi, beliau membuang, kayak mengibaskan, menyingkirkan yang selain mereka.
Barakallahu fikum.
Yang lain tidak ada rekomendasi, mereka ada rekomendasi.
Kata-kata khairukum tidak sembarangan, ya.
Dalam segala hal, terbaik dalam segala hal. Akidahnya terbaik, ubudiahnya terbaik, tarekat dakwahnya terbaik, akhlaknya terbaik, semuanya terbaik. Karena khairiyah di sini, khairiyah diniyah. Terbaik dalam pandangan agama. Dan yang menyatakan demikian langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lain enggak dapat. Barakallahu fikum. Sehingga beda. Dipahami ya? Sehingga berbeda. Yang kedua. Kita baca hadis yang ke-6. Yang juga menjelaskan tentang keutamaan 3 generasi utama ini. Al-hadith sadis, hadis yang ke-6. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah Ali al-Madini qala haddatsana Sufyan an Amr Sufyan dari Amr Sufyan bin Uyainah dan Amr dari Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul haddatsana Abu Sal Khudri semoga Allah meridainya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ya'ti 'alan nasi zamanun akan datang pada umat manusia akan datang pada kaum muslimin sebuah masa fayaghzu fi'amun minan nas ada sekelompok besar manusia berperang ghazwah. Ini perang yang syar'i. Saya qulun mereka yang hadir tadi ya ikut perang bertanya. Fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah di tengah-tengah kalian yang ikut perang ini ada seseorang yang dahulu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya qulun, na'am. Mereka mengatakan ada. Di tengah kita ada sahabat. Qal fayuftahu lahum maka dimenangkan untuk mereka peperangan tadi. Tsumma ya'ti 'alan nasi zamanun datang lagi era berikutnya. Fayaghzu fi'amun minan nas sekelompok besar manusia perang. Fayuqal ditanyakan lagi hal fikum man sahaba ashhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara kalian yang ikut perang ini ada seseorang yang pernah menjadi sahabat menemani sahabatnya Rasulullah SAW? Tabi'in maksudnya. Fayaqul mereka mengatakan na'am ada. Fayuftahu lahum dimenangkan untuk mereka peperangan tadi. Menang lagi. Ada tabi'in di situ. Tsumma ya'ti 'alan nasi zamanun datang lagi era berikutnya pada kaum muslimin. Fayaghzu fi'amun minan nas. Ada lagi sekelompok besar manusia berperang. Fayuqal ditanyakan lagi. Tanyakan lagi. Hal fikum man sahaba ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah di antara kamu ada yang menemani orang yang menemani para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seseorang sahabatnya tabi'in. Tabi'in sahabatnya para sahabat. Ini tabi'in. Fayaqulun mereka mengatakan na'am ada. Fayuftahu lahu. Maka dimenangkan atas mereka peperangan. Titik berhenti. Enggak menanyakan yang keempat, yang kelima, apalagi nanyakan antum. Tidak ada. Ini menunjukkan sama dengan sebelumnya. Keutamaan besar 3 generasi utama ini. Bukan semata-mata khairiyah. Tetapi Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan pada mereka. Ada mereka di pasukan kaum muslimin, menang pasukannya. Nah, pasukan era sahabat, pasukan era tabi'in, pasukan era tabi'in. Di pasukan masing-masing era tadi, ada sahabat. Atau ada tabi'in. Atau ada atba'u tabi'in. Allah menangkan pasukan mereka. Itu jaminan. Berarti barokah.
Mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai mubarakin, orang yang barokah. Yang namanya barokah menebar kebaikan.
Dipahami ya? Maka tentunya pemahaman mereka lebih berkah dibandingkan dengan yang lain-lainnya ini. Pemahaman mereka khair, lebih baik, yang terbaik. Barakallahu fikum.
Itu ya. Kalau ada perang sekarang, jangan bertanya apakah ada di tengah-tengah antum para sahabat. Mimpi. Nah, enggak bisa.
Dan enggak mungkin antum terapkan di dunianya antum sekarang ini. Itu menyalahi hadis.
Misal nih, sekedar simulasi aja ya, enggak ada riyin sekarang ini.
Ada perang yang syar'i.
Apakah ada di antara antum santri nurus sunnah?
Ada,
menang insyaallah. Enggak ada yang mengatakan begitu. Dan enggak boleh mengatakan begitu. Itu hanya ada pada sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in.
Ini yang tidak ada pada mereka.
Kepada selain mereka barakallahu.
Hadza wadih. الحديث أخرجه مسلم فقال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبده الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفي بن عيينة قال سمع أمر جابر يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خدري اسمه قلم رضينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس, akan datang suatu era, suatu masa pada orang-orang ini akan ada sekelompok besar orang yang berperang. Fayuqaulahum, dikatakan kepada mereka, fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ra'a, apakah ada di antara kamu orang yang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fayuqal fayaqul na'am, ada. Fayuftahu lahum, maka dimenangkan mereka. Kalau di atas sahabat Nabi, sahabat Nabi, menemani Nabi. Ini semata-mata melihat Nabi. Melihat Nabi. Dia menangkan mereka. Ini hadis dijadikan hujjah oleh para ulama. Semata-mata dia muslim dan melihat Rasul, dikatakan sebagai sahabat. Itu minimal, tidak harus menemani beliau lama, tidak harus. Semata-mata dia muslim dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang sahabi menang. Thumma yaghzu fi'amun minan nas, berperang lagi sekelompok orang. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apakah di antara kamu yang melihat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu na'am, ada. Fayuftahu lahum, dimenangkan atas mereka.
Thumma yaghzu fi'amun minan nas, perang lagi sekelompok orang dari manusia. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, hal fikum man ra'a man sahiba, man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kamu ada seseorang yang pernah melihat orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini tabi'in. Fayaqulu na'am, ada. Fayuftahu lahum, maka dimenangkan atas mereka dengan bahasa semata-mata melihat. Wa akhrajahu aidan Imam Muslim min tariq Ibn Juraij an Abi Zubair, namanya Muhammad bin Muslim bin Datrus al-Makki, dia mutallis, saduqul mutallis, an Jabir fa dzakara fi arba'a ba'atha. Di isnad ini dia menyebutkan 4 kali pasukan perang. Wa dzakara fi kulli bi'atha, dan menyebutkan pada setiap kali pasukan perang, fayujadur rajul, ada orang yang dimaksud. Fayuftahu lahum bih, dan diberi kemenangan mereka dengan laki-laki tersebut. Untuk yang keempat ini dikatakan syadzah. Jadi bagaimana di bawah itu? Qala al-Hafiz al-Fath, hadhihi riwayah syadzah.
Ini riwayat ganjil, syadz.
Wa akthar riwayat muqtasir ala thalathah.
Kebanyakan riwayat hanya 3 saja. 3 generasi saja. Yang keempat ini syadzah.
Wadah insyaAllah ya. Hadha huwa. Jadi kenapa kembali pada pemahaman salaf? Dikarenakan salafus soleh mubarakin, orang-orang yang barokah. Allah jadikan mereka sebagai orang yang barokah. Ada mereka menang perangnya.
dan itu hanya pada mereka salafun saleh. Kalau terkait dengan poin tadi, mereka adalah orang-orang khusus yang memang dipersaksikan kemuliaan mereka, kebaikan mereka tambah yang lain. Sisi kemuliaannya barokah.
Yang berikutnya lagi, hadis yang ke-7 juga menerangkan tentang keutamanya para salaf. Al-hadithus sabi', hadis yang ke-7. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim al-Hambali, dikenal dengan sebagai Ishaq bin Rahawi, wa Abdullah bin Ibn Umar bin Aban, kulluhum an Husainin. Ya, bukan nama Husainnya. Qala Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi an Mujammah ibn Yahya an Sa'id bin Abi Burdah an Abi Burdah an Abih, bapaknya namanya Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, Abdul bin Qais dari Yaman. Qala, katanya Abu Musa menceritakan, sallainal maghriba ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qulna, selesai salat kami berkata kepada yang hadir, lau jalasna, alangkah baiknya kita duduk di sini, hatta nusalli ma'ahul isya, sampai kita salat isya bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nunggu isya sekalian. Qal, berkata sang rawi, fajalasna, kita pun jalsah. Majelas nunggu isya. Fa kharaja alaina, beliau keluar menemui kami sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau berkata, maziltum hahuna, apakah kamu masih ada di sini, masih di masjid? Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sallaina ma'akal maghrib, tadi kita sudah bersama engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qulna, kemudian kita saling berkata di antara kita, najlis hatta nusalli ma'akal isya, kita duduk di sini nunggu sampai isya bersama dengan engkau ya Rasulullah. Qala, kata beliau, ahsantum, bagus, au asabtum, benar, semoga yang kita katakan juga benar ya, maghrib nunggu sampai isya diisi dengan dahwa warasyahi, dengan taklim, dengan baca Quran, wahakala. Ini penting, jadi nunggunya bukan kahwa, bukan nunggunya dengan syahi, enggak, tapi diisi dengan ibadah-ibadah sampai isya. Belum mengatakan. Qal, kata sang rawi, farafa'a ra'sahu ila sama, lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit, menengadahkan gitu ya, kepala ke langit. Wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama, dan waktu itu beliau sering sekali mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, beliau bersabda, yang diinginkan, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang ini pengaman-pengaman langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma yumatu'at, kalau bintang-bintang di langit hilang, akan datang kepada langit apa yang dijanjikan kepadanya. Apa kira-kira Evan, kalau tidak ada bintang? Kiamat. Dar kalau ikut. Dia mengatakan, wa ana amanatun li ashabi, dan aku pengaman untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi bayu'adun, kalau saya telah pergi, saya telah wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Kata para ulama dalam syarahnya, kalau Rasul wafat, datang kepada sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka, ditetapkan untuk mereka, yakni berupa peperangan-peperangan di antara mereka, fitnah-fitnah di antara mereka, ada yang murtad dari kalangan orang-orang Arab Badui, ya, ikhtilafnya hati dan segala macam yang terjadi pada masa itu pasca wafatnya Rasulullah SAW. Rasul pengaman bagi para sahabatnya.
Selagi ada Rasul, sahabatnya aman. Ketika Rasul wafat, maka bermunculan fitnah demi fitnah, perang demi perangan, berbagai macam yang murtad di zaman para sahabat.
Qala wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku pengaman-pengaman bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, maka bila sahabatku telah pergi, telah wafat, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Di dalam syarahnya akan muncul berbagai macam bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan pada umat ini, perkara muhdatsat, perkara-perkara baru pada agama ini, fitnah-fitnah pada perkara agama ini, berbagai macam peristiwa demi peristiwa muncul pada umat ini ketika selesai zaman sahabat. Sehingga sahabat, selagi ada para sahabat, umat Islam aman. Ketika sahabat telah wafat, bermunculan berbagai macam poin-poin yang dibawakan di atas barulah. Intaha. Selesai hadis ini yang dibawakan pada pembahasan yang terakhir. Ini pujian langsung dari beliau selang-selang kepada para sahabatnya. Jadi betul-betul dengan nas sabda Rasulullah SAW, sahabat itu pengaman umat, benteng pertahanan umat dari berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam bid'ah-bid'ah, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama, berbagai macam fitnah-fitnah besar yang melanda mereka. Bentengnya adalah para sahabat. Ketika sahabatnya habis, hilang, hilang bentengnya. Muncul berbagai macam penyimpangan demi penyimpangan yang dikabarkan tadi. Dan itu semua terjadi seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana? Sahabat semuanya berdiri jadi tembok gitu? Enggak ya, jangan jumut lah, jangan tekstual banget lah. Jangan dipahami begitu. Oh, pengaman. Jadi mereka saling berdiri jadi temboknya umat gitu. Umatnya belum datang, masih eranya sahabat. Tembok dari bid'ah, dari fitnah. Artinya apa? Pemahaman mereka ini maksud. Pemahaman para sahabat, bimbingan-bimbingan para sahabat, penerapan sahabat kepada terkait dengan agama ini, bimbingan mereka lah yang mengamankan umat. Selagi ada mereka, mereka mengarahkan, mereka memberikan bimbingan-bimbingan aman. Begitu mereka telah hilang, muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pada umat ini seperti yang diberitakan para keluarga. Jadi tidak sembarang generasi gitu ya. Ini generasi yang memang langsung dipuji dalam nas hadis. Itu kenapa kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Lalu tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena ini semuanya. Ini tazkiyah, tazkiyah rekomendasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Difaham ya? Dan ini semua ya kan, itu khususiyah para sahabat. Sebagian besarnya juga khususiyah para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, tidak dimiliki sama yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ditambah lagi khonafitina asakumullah, mereka para sahabah secara khusus adalah orang-orang yang ayashu at-tanzil, yang langsung hidup di era turunnya wahyu, yang langsung menyaksikan, mengetahui ketika turun wahyu. Itu para sahabat khusus, mereka tahu turunnya di mana, kapan turunnya, tentang apa. Itu para sahabat. Yang lain enggak dapat. Barakallahu fikum. Tabi'in mengambil dari para sahabat tadi. Atba'u tabi'in dari tabi'innya. Hakadha silsilah berantai. Kenapa enggak yang lain? Yang lain juga iya. Harus begitu. Sampai sekarang ini harus berantai. Harus mengikuti pemahaman mereka semua. Tetapi yang dapat pujian dan sanjungan putus pada tiga generasi. Yang lain wajib mengikuti pemahaman sebelumnya, tapi putus keutamaannya. Hanya tiga yang dikasih keutamaan. gitu ya,
mereka yang ayatu tanzil.
Di saat yang sama barakallahu fikum, Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab yang nyata, mereka ini para sahabat secara khusus adalah ya sumber bahasa Arabnya, ya mereka wong Arab gitu lah ya Pak. Orang-orang Arab secara fasihnya, secara lesannya itu mereka. Turun Al-Qur'an, turun ayat berbahasa Arab, bahasanya mereka sendiri. Mudah mereka pahami, mudah mereka mengerti. Di saat yang bersamaan pula di tengah-tengah mereka ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan kepada mereka tentang wahyu ini, dijelaskan, disampaikan, dijabarkan. Ada yang tidak paham, langsung tanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan. Langsung Rasul yang menerangkan. Ini hanya ada pada para sahabat. Di saat yang sama pula mereka bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW yang mempraktekkan Islam ini. Diajari akidah, diajari tauhid, Rasul dan sahabatnya yang menerapkan. Diajari tentang hukum-hukum syariat, ibadah-ibadah, Rasul dan sahabatnya yang mempraktek. Semua pimpinan Islam yang mengamalkannya pertama kali beliau dan para sahabatnya. Sehingga sahabat langsung mendapatkan pendidikan dari wahyu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat, dan itu khususnya para sahabat saja, yang lain lewat. Barakallahu fikum. Difahami ya? Itu kenapa mereka yang ditonjolkan. Sabiqun awwalun muhajirin ansar. Yang selain mereka satu persyaratannya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Dan dalam hadis diputus dua setelahnya, tabi'in dan at-tabi'in, tabi'in titik. Yang lain enggak ada. Barakallahu fikum. Sehingga ini asbab kenapa kita kembali pada pemahaman salaf. Yang berikutnya lagi adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberitakan tentang kondisi umat ini. Sepeninggal beliau banyak perpecahan. Beliau menasihatkan umatnya untuk tamasuk bi sunnah dan tamasuk dengan khulafaur rasyidin. Itu para salaf. Fa'alaikum bi sunnati, lanjut, wa sunnatil khulafaur rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dua yang disebut, Rasul dan para sahabat. Ketika membicarakan tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat, beliau menyatakan kulluha finnar, semua dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu adalah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, beliau dan para sahabat. Maka yang kepingin selamat dari perpecahan, selamat dari penyimpangan-penyimpangan, selamat dari neraka, maka wajib kembali kepada bimbingan sunnah dan pemahaman sahabat, pemahaman salaf salih. Sehingga ini syar'i. Ini semua pandangan syariat, barakallahu fikum. Maka pekerjaan wajib. Semua umat Islam berkewajiban untuk berislam dengan bimbingan sunnah, berislam dengan pemahaman salaf salehnya. Itu metodologi ya, bukan pengakuan. Pengakuan silakan tapi diwujudkan. Ikhwanu fillah na'zakum fil luar sana, banyak metodologi, banyak manhaj. Hatta kaum kufar punya manhaj. Ini Yahudiyah, ini Nasraniyah, ini Majusiyah, ini Musyrikiyah, ini Wathaniyah, dan berbagai macam corak non-muslim. Rasul tidak memilih itu. Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya tidak memilih itu. Bahkan dinyatakan mereka adalah orang kufar, diancam dengan neraka. Di tengah-tengah kaum muslimin, manhaj itu banyak. Ada metodologi khawarij, syiah, mu'tazilah, jahmiyah, asy'ariyah, maturidiyah, dan yang lain-lainnya. Muncul di era-era sekarang ini, ikhwaniyah, tablighiyah, sururiyah, yahyah yang lainnya. Muslimin, enggak ada yang mengatakan mereka orang kafir.
muslimin. Dari semua tadi yang dinaskan di dalam ayat adalah para sahabat. Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, sahabat. Selain mereka dikasih kata-kata walladzina tabaruhum bi ihsan, yang ikut dengan mereka dengan baik tanpa yang lain.
Dalam hadis dinaskan ma ana alil yaum wa ashabi,
aku dan para sahabatku.
Alaikum bi sunnati dan sunnah khulafaur rasyidin.
Yang lain dikatakan kulluha finnar. Difahami ya? Jadi mohon maaf, dikapling al-haq itu.
Dibatasi al-haq itu. Enggak dibikin lebar, enggak dibikin luas. Enggak semuanya berhak untuk bermanhaj. Hanya satu yang benar, manhaj Rasul dan para sahabatnya. Namanya Islam di atas sunnah dengan pemahaman salafus saleh.
Islam yang benar. Itu pilihan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang wajib tetapaki. Barakallahu fikum. Kita kan meniadakan, tidak menafikan manhaj yang lainnya, manhaj yang banyak. Tapi semua itu dikecam dengan kecaman-kecaman yang mengerikan. Kaum kufar wadih. Yang muslimin dikatakan kulluha finnar. Kulluha finnar. Artinya mereka menyimpang, mereka diancam dengan neraka, bukan di jalur yang benar. Barakallahu fikum. Artinya apa? Harga mati. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau kepingin selamat dunia akhirat, kalau kepingin benar pemahaman agamanya, barakallahu fikum. Kalau kepingin sesuai dengan para tabiin atau dengan para sahabat, yang kepingin sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ini, sehingga dia katakan, Muhammad salaf harga mati. Sunnah Rasul harga mati. Islam harga mati. Tidak ada koma. Titik. Barakallahu fikum.
Wadah insyaAllah ya.
Hada wadah. Tapi barakallahu fikum, kita baca fihi masail. Ini beberapa kesimpulan penting yang diambil dari apa yang telah kita kaji pada tiga hadis di atas. Al-ula yang pertama, fadlu sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim. Menjelaskan tentang keutamaan para sahabah, tabi'in, dan tabi'in. Tiga. Al-thani yang kedua, annahum humul qurunul mufaddalah. Bahwasanya mereka lah generasi yang diutamakan dalam Islam. Al-thalitha yang ketiga, annahum humus salafus salih. Mereka lah yang disebut dengan salafus salih. Al-rabi'ah yang keempat, al-mashhur annahum thalathatu qurun. Yang masyhur mereka tiga generasi saja. Wa fi ba'd riwayat arba'ah. Disebutkan dalam sebagian riwayat ada empat. Diterangkan tadi ini syadza, dhaifa syadza. Tiga yang betul. Al-khamisah yang kelima. Lihat. هذه الخيريات بالنسبة للمجموع وجمع القرن. Khairiyah ini, gelar terbaik ini ditinjau dari sisi keseluruhan globalnya era zaman. Zaman sahabat lebih utama dibandingkan tabi'in atau tabi'in. Zaman tabi'ut tabi'in lebih utama dibanding zaman zamannya tabi'in lebih utama daripada atba'ut tabi'in. Hakada. Secara era, secara majmu. Waqad yakunu lil afradi fi man duna sahabah. Dan khairiyah ini, gelar terbaik ini mungkin didapatkan untuk individu-individu fi man duna sahabah, tapi khusus untuk selain sahabah. Li syarafi sahabah, karena kemudian para sahabah. Yani di kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bisa jadi gelar khairiyah tadi itu dimiliki oleh atba'ut tabi'in. Sosok satu ini lebih utama dibandingkan dengan tabi'in. Tapi personal. Dipahami ya? Tapi secara era tabi'in lebih utama daripada atba'ut tabi'in. Tapi secara personal bisa. Sosok tabi'ut tabi'in lebih khair, lebih afdal dari sosok tabi'in. Namanya personal. Dipahami ya? Paham namanya kawan? Nah. As-sadis yang keenam, ini pembahasan ilmu hadis, al-iktifa bir-ru'yah fi isbat as-suhbah wal adba' wa asba'il adba'. Cukup dengan semata-mata melihat untuk menetapkan dia sebagai seorang sahabi. Dia melihat Rasul dan dia muslim, dikatakan sebagai sahabi. Atau adba', cukup dikatakan sebagai tabi'i, dia seorang muslim melihat seorang sahabi. Wa asba'il adba', cukup dikatakan sebagai tabi'u tabi'i ketika dia melihat seorang tabi'in. Semata-mata melihat, cukup. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tidak harus lebih daripada itu. Ini batas paling minimal. Dipahami insyaAllah ya? As-sabi'ah yang ketujuh, hadhil khairiyah wal fadilah, gelar terbaik dan keutamaan yang ada pada mereka ini, tahussuna, menganjurkan kita, menghasung kita, al-iktifa' bi'atharihim, menghasung kita untuk menapaki jejak langkah mereka. Walih tidak bihadihim, terbimbing dengan bimbingan mereka, mengambil bimbingan dengan bimbingan mereka. Warujuk ila fahmihim, kembali pada pemahaman mereka. Jadi enggak semata-mata, oh mereka orang terbaik, oh mereka punya keutamaan. Enggak semata-mata itu, ada konsekuensi untuk kita yang setelah mereka. Ya, teladani mereka, tapaki jejak langkah mereka, ambil bimbingan mereka, ambil pemahaman mereka, kembali pada pemahaman mereka dalam berislam. Dikuatkan dengan hadis Irfan bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidil mahdiyyin. Dikuatkan dengan hadis ini, wajib atas kamu termasuk dengan sunnahku dan sunnah khulafa yang terdahulu seperti sepeninggal. Wajiban. Al-thaminah yang ke-8. Fihi, disebutkan dalam pembahasan hadis di atas, anna Nabi SAW amanatun li ashabih. Nabi itu pengaman bagi para sahabatnya. Fa idza dhahaba ata ashabahu ma yu'atun. Kalau beliau wafat, beliau telah pergi, maka datanglah kepada para sahabatnya apa-apa yang dijanjikan, ditetapkan atas mereka, minal fitnati, berupa fitnah, wal hurubi, peperangan-peperangan di antara mereka, wartidadi manirtada minal Arab, fenomena kemurtadan yang murtad dari orang-orang Arab pedalaman, waktila fil qulubi, berselisihnya hati, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Waqad waqa'a kullu dzalik, dan sungguh telah terjadi semua yang disebutkan di atas. Ini diambil dari keterangan Imam Nawawi rahimahullah dalam sanad sahih Muslim dan juga yang lain. Itu makna datang kepada sahabat apa yang dijanjikan kepada mereka. Fitnah, fitnah di kalangan masa itu, peperangan-peperangan yang murtad-murtad. At-tasi'ah yang ke-9, fihi, juga pada bab ini dijelaskan, anna sahabata amanatun li hadhil ummah. Sahabat itu pengaman bagi umat ini. Fa idza dhahabu, bila mereka telah pergi, telah wafat, ata hadhil ummata ma yu'adun, akan datang pada umat ini apa yang ditetapkan, dijanjikan pada mereka, berupa min dhuhuril bid'ah, nampaknya bermunculannya berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, wal hawadits fid din, perkara-perkara baru pada agama ini, muhdatsat, wal fitan fihi, muncul beragam fitnah-fitnah pada agama ini, wa tuluqanu syaitan, munculnya tanduk setan. Di arah mana? Arah Najd. Itu disebut dalam hadis, dan ini yang dimukakan dengan Najd, Najd Irak, bukan Hijaz. Wa dhuhur rum alaihim, terjadi Romawi mengalahkan mereka. Wa intihakil Madinah wa Makkah, kehormatan Madinah dirusak, juga Mekah Waghiri dhalik, dan yang selain itu. Dari berbagai macam peristiwa, peristiwa besar, fitnah yang menimpa umat ini setelah zamannya para sahabat.
Wahadihi kulluha, dan semua yang disampaikan ini min dalil nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukti-bukti nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyampaikan dan terjadi. Barakallahu fikum, dan menggambarkan fadilahnya para sahabat, pengaman umat, benteng umat. Al-ashirah yang ke-10, hadhihi al-khairiyatu, khairiyah ini predikat mereka sebagai yang terbaik. Taqtadhi, mengandung konsekuensi. Taqdimahum fi kulli babin min ababil khair, mengandung konsekuensi, mendahulukan mereka semua dalam semua bab dari bab-bab kebaikan. Terus dalam semua pintu dari pintu-pintu kebaikan. Mereka salaf yang terdepan. Kebaikan apapun yang terkait dengan agama, mereka terdepan. Akidah yang terdepan, prinsip keimanan yang terdepan, ketauhidan yang terdepan, ibadah yang terdepan, mengamalkan sunnah yang terdepan, mengamalkan bimbingan syariat yang terdepan, akhlak yang terdepan, adab yang terdepan, perjuangan dakwah terdepan, semua terdepan. Satu yang tidak terdepan, apa wi? Urusan dunia itu tidak terdepan. Tapi kalau terkait dengan halalnya, terdepan. Etika dalam perkara dunia, terdepan. Semua perkara kebaikan, terdepan. Mereka yang terdepan barakallahu fikum dan semua pintu perkara kebaikan. Ini juga poin kenapa kita harus kembali pada mereka dan pemahaman mereka barakallahu fikum, supaya sama-sama terdepan dalam perkara kebaikan.
Al-Hadi Ashra yang ke-11, ini yang terakhir. Ini penting. Hadhil khairiyatu, predikat terbaik ini, hiya khairiyatu imanin wa amalin salihin wa fahmin wa manhajin. Predikat terbaik yang mereka sandang itu terbaik secara keimanan, secara amal saleh, secara pemahaman, secara manhaj. Yang terbaik imannya, terbaik amal solehnya, yang terbaik manhajnya, terbaik pemahamannya. Khairiyah. Walaisat fil ajsam, bukan yang terbaik secara fisik, awis suar atau tampilan zahir, bentuk zahir, awil amwal atau harta benda, au mujud zaman atau semata-mata era. Tidak. Jangan dibayangkan, oh mereka terbaik, oh berarti mereka ganteng-ganteng ya, gak ada yang elek. Oh fisiknya mantap-mantap ya, oh berarti mereka tuh hartanya banyak ini, soge-soge. Itu cara pandangnya ahli dunia. Lah, tapi terkait dengan keimanan mereka, akidah mereka, tauhidnya mereka, ibadah mereka, amal soleh mereka, akhlak mereka, adab mereka, manhaj mereka, dan pemahaman mereka. Terdepan dalam babin yang terbaik dalam perkara ini. Itu kenapa harus kembali kepada mereka. Hadis salaf, pemahaman salaf, dan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Setelah ini tidak perlu ragu dan bimbang. Kalau Anda kepingin kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat, berislamlah dengan manhaj salaf. Maka masing-masing kita tanpa terkecuali, ya, person kita tanpa terkecuali harus punya komitmen ini. Barakallahu fikum. Menisbatkan boleh, tapi jangan semata-mata ngaku, tapi harus diwujudkan dengan ucapan, perbuatan dunia, urusan duniawiyah dan ukhrawiyah diniyah dia. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya, jangan dari sini fanamitin azakumullah. Seorang salafi itu selalu selaras dengan bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Akan kelihatan salafi asli dan salafi imitasi dari perwujudannya dan kenyataannya. Banyak para pengaku-pengaku salaf, banyak yang mengaku sebagai seorang salafi, banyak yang mengaku mendakwakan dakwah salafiyah, itu semuanya bisa dibuktikan langsung pada ucapan, perbuatan, akidah, manhajiah mereka dalam keseharian. Yang benar diikuti, yang salah itu pengakuan semata. Barakallahu fikum. Maraknya orang-orang yang mengaku sebagai salafi, kajian-kajian salaf, dakwah-dakwah salaf, itu menunjukkan salafiyah itu mahal dan digandrungi. Makanya banyak yang nyari. Hanya saja jangan tertipu dengan zahir slogan. Diperhatikan bagaimana manhajiahnya, bagaimana pemahamannya, bagaimana realnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Cukup. Dan insya Allah pembahasan berikutnya, pada percobaan yang berikutnya, pembahasan tentang di persimpangan jalan. Tulisannya judul ya. Di persimpangan jalan. Akan dibahas, ada jalannya Allah, ada jalannya setan. Antum milih yang mana? Antum di persimpangan jalan. Jalannya Allah atau ke jalannya setan. Gimana ya? Panitia, jangan lupa ya. Tema berikutnya adalah di persimpangan jalan. Bagaimana menasihati diri kita sendiri? Banyak orang menasihati tapi tidak menasihati diri sendiri. Bagus, menasihati diri sendiri itu namanya muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Dari muhasabah, evaluasi, akan muncul yang namanya tahu diri. Tahu kadar diri. Ketika perkara kebaikan, alhamdulillah, bersyukur, bertaufik, bertahmid, bertaufik minallah jalla wa'ala. Ketika ada kekurangan, maka dia menyalahkan dirinya, menegur dirinya, dan berjuang untuk memperbaikinya. Istighfar, taubat, berjuang untuk memperbaiki dirinya. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang jujur dan beragama. Tahu ya? Yang mampu seperti ini, itu hanya orang yang mukmin yang jujur keimanan. Tidak sembarangan ya.
Yusuf Al-Kandahlawi, seingat saya ini tokoh jamaah tabligh. Yusuf Al-Qardawi, tokoh ikhwanul muslimin. Dua-duanya sama-sama dikatakan oleh para ulama, termasuk yang menyimpang. Untuk nama yang kedua, ada buku khusus yang membongkar penyimpangan dia. Ulama yang menyampaikan. Saya hanya menukil saja. Wallahu a'lamu bissawab. Kita bicara dikarenakan ulama sudah berbicara tentang dua orang tadi, terutama yang Al-Qardawi. Kita hanya menukil saja.
Apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang sukanya mencatat aib orang lain?
Ya dinasihati, kalau kamu tahu itu tak jasus, jasus. Kita kan tak tahu dia, dia mata-mata itu kan sembunyi-sembunyi. Kalau tahu dinasihati, taqillah ya akhi. Itu tindakan yang tercela, tindakan yang dikecam dalam Islam, itu sifatnya kaum munafikin, efeknya sangat negatif, taqillah. So, dia kan dia, disuruh meninggalkan perbuatan dia, nasihati dia. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Antum jangan berteman dengan orang semacam ini. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang dikatakan jahat. Diingatkan efek tindakan dia tadi. Terkait dengan dia pribadi, kalau dia suka mencari aibnya orang lain, Allah Jalla wa'ala akan membongkar aibnya sendiri. Hati-hati.
Nasihati selagi bisa. Kalau tidak bisa, tinggalkan. Tidak layak dimasukkan di dalam ranah pertemanan karib. Allahu a'lam bissawab.
Di mana-mana yang namanya jasus, culek, dikecualikan itu tugas negara. Difaham ya?
Bagaimana caranya supaya persahabatannya langgeng sampai surga? Harus lillahi ta'ala. Persahabatannya lillahi ta'ala fi sabilillah wa 'ala ta'atillah.
Tunaikan hak-hak persaudaraan dan tunaikan kewajiban-kewajibannya.
Lillahi ta'ala dengan dinding syariat. Itu panjang pembahasannya. Waalaikumsalam. Dibahas pada ukhuwah Islamiyah dan adab sahabat.
Apakah berdosa seseorang yang tidak menjawab bahkan menolak salam, tidak jabat tangan dari saudaranya?
Tidak tahu ini. Sebabnya karena apa ini? Kalau ada udzur syar'i, orang yang dimaksud adalah orang yang dikatakan mubtadi, ahlul bid'ah, orang yang memang harus dihajar, diboikot, dan manfaat boikotnya ini ketika itu,
syar'i. Itu makna hajar mubtadi. Enggak mau ketemu sama dia, enggak jawab salamnya, enggak jabat tangan dengan dia. Syar'i. Batasnya jelas. Tapi kalau selain itu, enggak boleh ya akhi. Itu tindakan yang merusak persahabatan, merusak ukhuwah. Sesama muslim, sesama orang baik, sesama ahlu sunnah, masya Allah. Assalamualaikum. Itu akhlak yang jelek. Adalah yajus. Namanya dirinci. Ahlu sunnah itu akhlaknya bagus. Sama ahlu sunnah, sama muslimin yang enggak dikenal dengan penyimpangan bid'ahnya. Bagus akhlaknya. Ketemu salam, senyum, jabat tangan, tanya kabar. Menunjukkan akhlak Islam yang indah dalam bermuamalah. Apalagi seorang sunni salafi harus menawarkan akhlak yang mulia dalam muamalah di antara mereka. Apalagi sosok yang menjadi panutan sebagai seorang da'i, ustadz, alim. Lebih menampakkan sisi itunya. Dikerjakan poin-poin tadi hanya untuk pihak tertentu yang memang syar'i diboikot. Dipahami ya? Allahu'alam bisawab. Susah semua pertanyaan ya. Insyaallah. Apa hukumnya mengucapkan sebuah lafaz zikir diganti? Artinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Diganti dengan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jawab tidak boleh. Lafaz doa, lafaz zikir itu tauqifi. Datang dari wahyu, tidak boleh diganti. Apalagi ini, ya beda dhamir. Paham ya? Yang pertama betul, la ilaha illa anta, subhanaka, dhamir anta. Hakala. Dipahami insyaAllah ya? Jadi ketika ada yang warid dalam sunnah, sebuah lafaz zikir, atau semisalnya, baca seperti yang ada dalam sunnah. Kecuali dalam sunnah tadi, ada beberapa riwayat dengan lafaz yang beda redaksi. Silakan dipilih. Jadi tolong jangan asal comot-comot, apa namanya bongkar-bongkar lafaz zikir. Adalah ya jus. Itu namanya al-fat tauqifiyah. Tidak boleh ya. Hah? Jangan ganti lafaz adhan ya. Paham tak? Allahu Akbar, diganti. Allahu A'zam. Podoh kan Ustaz, A'zam Akbar. Iya podoh, itu sama-sama sifatnya. Tapi yang dinaskan dalam hadis Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam. Paham ya? Itu lafaz tauqifi. Allahu a'lam bis-shawab. Panjang kira, antum baca aja buku saya nih. Mana walimah yang syar'i? Baca buku saya Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Lengkap dari mulai A sampai Z. Masalah walimah dibahas panjang di sana pula barakallahu fiik. Gitu ya? Ringkas padat. Apakah boleh zikir pagi dan sore di waktu sebelum subuh dan sebelum asar? Ya tidak boleh yang belum waktunya. Zikir itu ada kalanya muqayyad di zaman. Zikir yang terikat dengan waktu. Maka kadang pada waktunya. Kalau belum waktunya maka tidak boleh. Kalau kamu yakini sunnahnya malah bid'ah zikirnya antum itu. Yakin sunnah zikir yang mestinya sore dikerjakan zuhur. Tidak boleh. Ada zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu, kerjakan pada waktunya. Ada zikir yang terikat dengan tempat, kerjakan pada tempatnya. Ada zikir yang mutlak, maka silakan dibaca dimanapun dan kapanpun, selama itu perkara yang syar'i. Ngerti nggih? Jangan bermain-main dengan zikir ya. Semua dengan bimbingan sunnah. Apa yang harus dilakukan bila kita ingin mengerjakan sesuatu tapi belum tahu hukumnya? Ya belajar dulu. Taklim, ngaji, bagaimana hukumnya, bagaimana bimbingan syariatnya. Setelah kamu tahu, baru kamu kerjakan dengan bimbingan tadi. Al-ilm qabla qaul wal amal. Berilmu sebelum bertindak. Barakallahu fikum. Kepingin berbisnis, ya belajar dulu ekonomi Islam, fiqih buyu. Jangan main bisnis tok ae, belajar dulu biar tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Hakadha. Dulu Khalifah Umar semoga Allah meridhoinya menetapkan demikian di masa kekhilafahannya. La yabi fi suqina hadza tidak boleh jual beli di pasar kita ini kecuali paham riba. Kata beliau. Ada begitu zen itu. Itu bisa langsung kena apa bahasanya kalau enggak boleh itu langsung belajar sih enggak masuk kriteria. Ayo, ayo. Masyaallah. Jika Islami ketika perniagaan itu Islami barokah. Barokah itu. Pengen nikah. Belajar dulu fikih nikah. Jangan asal rabi tok ae. Belajar fikih nikah supaya tahu bagaimana hak dan kewajiban, bagaimana berumah tangga dan yang lain tadi. Itu dibahas lengkap. Kita bahas lengkap di buku tersebut dari mulai A sampai Z. Panduan bagi yang mau menikah sampai akad, sampai malam pertama. Terus panduan bagi yang berumah tangga. Nah, itu doa ya kan, mikirnya itu. Ya insyaallah. Apa yang dimaksud dengan hadis berikut? Al-muslimu man salimal muslimu min sanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna keislamannya adalah umat Islam selamat dari lesan dan tangannya. Artinya muslim itu enggak semata-mata mengerjakan perkara kebaikan. Muslim itu juga meninggalkan hal-hal yang dilarang. Yang sempurna muslim yang mana umat Islam selamat dari gangguan lesannya. Enggak pernah mencaci maki, enggak pernah menzalimi orang dengan lesannya dan dengan tangannya. Namanya al-kaful adza, menahan diri dari ganggu orang lain. Bahasa lagi adamul isha'ah, tidak menyakiti orang lain dengan lesan atau dengan tangan. Nah, harus dua-duanya mengerjakan yang baik, menjauhi perkara yang mungkar. Hadza huwal muslim. Salati mempeng. Puasai mempeng. Sedekahi mempeng. Cangkemi. Ini mengapakan bahasa betapa jeleknya gitu loh. Cangkemi lambi turah. Wah, wis gak dadi ya. Apakah orang memandang dia orang baik? Itu sholat jadi melupakan sholatnya dia, melupakan sodakonya dia, melupakan amal-amal kebaikan dia selama ini. Ketika lambi ini turah, caci maki, celaan, membongkar aib orang, menuduh dengan tanpa hujah, pedes sekali ucapannya. Itu yang muncul ininya, jeleknya gitu loh. Ya, suka mendzalimi orang dengan tangannya dan segala macam. Ini yang muncul, jelek dia, bukan orang baik dia. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Apa? Yang harus dua, kerjakan kebaikan, tinggalkan kejelekan. Itu muslim. Apa yang dimaksud manisnya mencari ilmu, bagaimana cara merasakannya? Susah bayangkannya ya, kawan. Bayangkannya susah. Ada pun terkait dengan caranya. Itu perjuangan panjang. Harus ikhlas, harus tulus dalam talabul. Harus punya kesungguh-sungguhan, semangat dalam talabul ilmu. Ada perjuangan, ada pengorbanan, siap dengan semua kondisi, serba keterbatasan, serba kekurangan, jauh dari orang tua, semangat berjuang di situ, serius. Lillahi ta'ala, berilmu untuk diamalkan. Terus berkutat dengan ilmu, dengan ilmu. Semakin mendalam, semakin antum dalami, semakin antum luas mengkaji ilmu. Anda akan merasakan yang namanya manisnya ilmu tadi. Sangat lezat, sangat nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Pernah saya sebutkan di sini ya. Ente punya istri, lali bojomu. Istilahkan dari aku, lali bojomu. Lebih baik engkau punya istri nomor dua dibandingkan sibuk dengan ilmu. Kalau sudah waktu tingkatannya sudah mulai tinggi, tingkatan bukan lagi tolap, tapi tingkatan pembahasan ilmiah, mengkaji sebuah ilmu, kajian ilmu, apa sampai tingkatan ulama-ulama tadi itu. Duduk di perpustakaan, antum mengkaji sebuah pembahasan ilmiah, bongkar kitab, bongkar ini, bongkar itu, segala macamnya, antum menelaah, antum mengkaji, antum menulis, antum mentarji dan segala macamnya. Itu alam lain. Itu nikmatnya enggak mungkin diganti dengan apapun. Ini yang enggak disukai sama nyonya, sama istri. Oh, noe gangguane iki. Wis baru ta, Mas? Ono apa? Ternopo ning ngene, Maret. Ini permintaan yang ya wajar, cuman ini lagi fokus dari gitu ya. Itu bagi para pengkaji ilmu merusak kenikmatan. Gelisah dia kalau antum sudah kayak gitu, gelisah dia. Iki selesainya kapan yang perpustakaan ini suwene. Nah, pada begitu antum lupa, lupa sarapan, malah lupa makan, malah lali bojo. Istilah kata lagi. Lupa antum sama istri. Jadi saya katakan mending antum punya istri 2, 3, dan 4 bagi dia daripada yang seperti itu. Agar ya. Setiap kita gampang kepada antum. Para ulama, para masyayikhuna. Ketika mereka membahas sebuah ilmu. Itu luar biasa. Bisa tahan lama, kuat lama, dan menikmati. Pernah saya sebutkan contoh kisahnya Syekh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kalau lagi di perpustakaan beliau itu. Ketika mencari buku di rak yang tinggi. Membawa tangga di sana, naik ke atas. Diambil bukunya, dibongkar-bongkar. Itu daripada bolak-balik di situ belum membacanya. Di tangga atas baca asyik jam-jam. Di atas. Kalau sudah sampai seperti di atas sudah merasakan manisnya ini. Antum minum air putih labas, antum makan tahu tempe bismillah. Enggak mikir begitu-begitu sudah. Dinikmati, disuku dinikmati sudah. Apa yang ada dimakan. Ya kadang-kadang lagi anu, ya makan mie ayam lah pas saya, makan bakso. Tapi enggak fokus ke situ. Bukan fokus kepada masalah makanan minumnya, fokus pada belajarnya. Itu luar biasa ya. Dulu para salaf enggak sempat makan. Dulu mereka makan disuapin sama pembantunya. Sama apa namanya? Budaknya. Disuapin makan terus mengkaji. Mengkaji. Itu mereka. Sebagian mereka bahkan ketika di kamar mandi, kan tidak boleh kan mereka baca macam-macam. Di luar sana disuruh baca, entah anaknya, entah istrinya, atau budaknya, baca hadis atau baca faedah ilmiah. Jadi kamar mandi, MCK. Supaya apa? Enggak lupa daripada ilmu. Itu sudah merasakan manisnya ilmu. Mana ya? Antum bisa. Ikhlaskan niat antum, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur, semangat, sungguh-sungguh dalam beramal, dalam berilmu, niatkan ilmu itu untuk kamu amalkan, sudah, berjuanglah, berkorbanlah. Anda akan merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Oh, sudah kelewatan ya. Sudah ya? Cukup ya? Cukup menang to'ai. Cukup? Cukup gak? Cukup. Yang banter nih cukup gitu loh. Cukup insyaallah ya. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.